Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας στις δεήσεις μετά την απόθεση των τιμίων δώρων επί της Αγίας Τραπέζης και είχαμε εξετάσει την δέηση αυτή του Διακόνου, την αίτηση του Διακόνου, η οποία έλεγε να μας χαρίσει ο Θεός να ζητήσουμε από τον Θεό, ώστε όλη η μέρα μας να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητη. Και προχωρούμε σήμερα στην επόμενη αίτηση, η οποία ομιλεί για ένα θέμα το οποίο έχουμε ξαναπεί περίπου εδώ, αλλά θα το ξαναθυμηθούμε λίγο ίσως για αυτούς που έρχονται ήρθαν μετά. Λέει λοιπόν ο Διάκονος, μετά την απάντηση του λαού, παράσκου Κύριε, δηλαδή δώσε μας Κύριε, την εξής αίτηση, άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Δηλαδή, να ζητήσουμε από τον Θεό, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ας ζητήσουμε από τον Κύριο, να μας δώσει άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Μετά δηλαδή την αίτηση να έχουμε την ημέρα μας τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητον, τότε οδηγούμαστε σε μια άλλη αίτηση να μας δώσει ο Κύριος άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Είναι δεδομένο στην πίστη της Εκκλησίας μας, στην αποκάλυψη του Θεού, του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει ένας κόσμος πνευματικός, ένας κόσμος ο οποίος επλάστηκε από τον Θεό πριν τη δημιουργία του κόσμου αυτού, είναι ο κόσμος των Αγίων Αγγέλων. Και εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι ο Κύριος έχει τους αγγέλους, τα πνεύματα αυτά, τα αγαθά πνεύματα, τους αγγέλους Του, οι οποίοι μας συνοδεύουν, μας φυλάττουν, είναι κοντά μας, μας συμπαρίστανται, είναι οδηγοί μας και αυτοί οι άγγελοι είναι τα πνευματικά αυτά όντα, τα πρόσωπα αυτά τα πνευματικά, τα πνεύματα αυτά τα Άγια, τα οποία λαμβάνουμε κυρίως από την ώρα της βαπτίσεώς μας. Και ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο εμείς σαν μεμονωμένα πρόσωπα που έχουμε έναν άγγελο, αλλά αγγέλους έχουν και τα έθνη. Κάθε έθνος έχει το δικό του άγγελο. Αυτό μας το αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί ότι στον προφήτη Δανιήλ ότι είχε έναν άγγελο ο οποίος εφύλατε και πρέσβευε και βοηθούσε το έθνος των Περσών και άλλος άγγελος ο οποίος φύλατε το έθνος των Εβραίων. Δηλαδή, κάθε έθνος έχει τον άγγελο. το δικό του φυλακάγγελο, και έθνος και πόλεις και χώρα και τόπος και ιδιαίτερα έχουν αγγέλους οι τόποι που είναι αφιερωμένοι εις τον Θεό, όπως είναι οι ναοί. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Νομίζω και εσείς θα έχετε υπόψη σας από την δική μας ιστορία του τόπου μας, αλλά έχω υπόψη μου μερικά παραδείγματα από την Τουρκία, από τη Μικρά Ασία, όπου εκεί υπήρξαν πλήθη ναών και μοναστηριών και ασκητηρίων. Αν πάτε καμιά φορά θα δείτε ότι στην Καπαδοκία έχει εκατοντάδες ασκητήρια, γεμάτα τοιχογραφίες, γεμάτα σπήλαια τα οποία έζησαν ανάγκη. Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους τόπους, ήδη οι κάτοικοι, οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι μαρτυρούν ότι πολλές φορές έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες της παρουσίας υπερφυσικών φαινομένων στον χώρο αυτών. Και μάλιστα είχε πάει ένας μοναχός από το Άγιον Όρος στη Μικρά Ασία, ο οποίος πήγε στο χωριό του, ήταν Μικρασιάτης αυτός στην Καπαδοκία, και πήγε στο χωριό του και βρήκε τον τόπο που ήταν η εκκλησία του χωριού. Αλλά ο τόπος αυτός είχε ισοπεδωθεί εντωμεταξύ από τους Τούρκους και δεν υπήρχε ο ναός. Και εκεί οι Τούρκοι του χωριού μαζεύτηκαν εκεί γύρω του αυτού του μοναχού, και αυτός μόλις είδε τον τόπο της εκκλησίας που ήταν μικρό παιδάκι και πήγαινε στον ναό αυτό, στενοχωρέθηκε, στέναξε και είπε μόνος του μαζί με τους άλλους δύο μοναχούς που ήταν, ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο. Και λέει, Τίμιο Πρόδρομο, φύγαμε εμείς, έφυγες και εσύ από εδώ. Και του λέει ένας Τούρκος, όχι, του λέει, κάνεις λάθος, εσείς φύγατε, αλλά αυτός έμεινε. Κάθε χρόνο, του λέει, εμείς τον Αύγουστο ακούμε εδώ καμπάνες, ακούμε ψαλμοδίες, ακούμε, στρωνόμαστε το θυμίαμα. Και είναι αποδεδειγμένο, ξέρετε, αυτό και από τους βίους των Αγίων, ότι μπορεί ο υλικός τόπος να καθαιρεθεί, να μην υπάρχει, αλλά ο φύλακας άγγελος του χώρου εκείνου, του ναού εκείνου, της μονής εκείνης, οπωσδήποτε υπάρχει. Κατά αναλογία και εξ αντιθέτου βέβαια, συμβαίνει και με τους χώρους όπου υπάρχουν δαιμονικές ενέργειες, αλλά για αυτές θα μιλήσουμε λίγο μετά. Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο και είναι μέσα στην εμπειρία των Αγίων μας η παρουσία των Αγίων Αγγέλων. Και εμείς, ξέρετε, οι χριστιανοί πρέπει να μάθουμε να εξοικειωθούμε με την παρουσία του φύλακα Αγγέλου. Όσοι κάθε βράδυ διαβάζετε την ακολουθία του αποδείπνου, θα διαβάζετε ασφαλώς και αυτή την προσευχή που λέει στο τέλος για την ευχή στον φύλακα Άγγελο, που λέει «Άγιε Άγγελε ο Φεστός της αθλίας μου ψυχής» κτλ. Που είναι μια προσευχή που παρακαλούμε τον Άγγελο να μείνει μαζί μας και να μας συνοδεύσει. Πολλοί πατέρες, πολλοί Άγιοι έφτασαν στο σημείο των πνευματικών όχι μόνο να αισθάνονται την παρουσία του Αγγέλου, αλλά να τον βλέπουν κιόλας και να μιλούν μαζί με τον φύλακα Άγγελο, να έχουν άμεση σχέση με τους αγγέλους, τόσο πολύ ώστε διαβάζουμε σε ένα βίο Αγίο ότι πηγαίνοντας κάπου σε έναν χώρο άφηνε πρώτα να μπει ο άγγελος στο σπίτι και μετά να μπει αυτός. Και θυμάμαι μια φορά πατήρ Ιάκωβος, όσοι έχετε διαβάσει το βίο του, πατήρ Ιάκωβος Τσαλίξ, αυτό στην Εύβοια που ήταν, μια φορά μας έλεγε, και όπως ήταν απλός αυτός και έλεγε όλα τα βιώματα σαν μικρό παιδί, έκανε τη Θεία Λειτουργία και όταν ήταν έτοιμο να κάνει τη μεγάλη είσοδο, τότε ανοίχθησαν τα μάτια της ψυχής του και έβλεπε όλο το ιερό γεμάτο αγγέλους. Και ο καημένος δεν ήξερε από πού να βγει, ήταν τόσο πολύ που δεν, Οπότε αν προσπαθούσα να πει συγγνώμη, κάμε τον τόπο να περάσω. Και μετά λέει, όταν διάβαζε τις ευχές, έστεκαν δίπλα του δύο άγγελοι και τον άγγιζαν αυτόν τον πάτερ και αισθανόταν πολύ ντροπή, οπότε συμμαζευόταν, ας πούμε, εκεί να μην τους ενοχλά αυτούς. Βέβαια αυτό θα έλεγε με το δικό του τρόπο και διότι τα έζησε. Είναι όμως γεγονός, να ξέρετε, ότι οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η παρουσία των αγαθών αγγέλων. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό πριν να δημιουργηθεί ο υλικός κόσμος. Η Αγία Γραφή δεν μας αποκαλύπτει πώς ακριβώς και πότε δημιουργήθηκαν οι άγγελοι. Ξέρουμε όμως ότι, όπως λέει ο Ιώβ, λέει ο Θεός στην Παλαιά, ότι όταν έγιναν τα άστρα, όταν έγιναν τα άστρα και είδαν οι άγγελοι το μεγαλείο αυτών του κόσμου, του αστρικού αυτού κόσμου, των συστημάτων αυτών των πλανητών όλων, τότε λέει ο Θεός, όταν γεννήθησαν τα άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Τότε όλοι οι άγγελοι, όλα τα τάγματα των αγγέλων είναι σαν τον Θεό, με μεγάλη φωνή θαυμάζοντες αυτό το γεγονός του μεγαλείου της δημιουργίας. Και οι άγγελοι ακόμα, λέει η Γραφή, ότι είναι πνεύματα, πνεύματα τα οποία αποστέλει ο Θεός στην διακονία των ανθρώπων. Και όπως ξέρουμε, υπάρχουν 9 τάγματα των αγγέλων. Ήταν 10 τάγματα των αγγέλων. Ο Θεός δημιουργήσε 10 τάγματα των αγγέλων. Το ένα τάγμα των Αγίων Αγγέλων εξέπεσε από την σχέση με τον Θεό. Το πώς ακριβώς δεν μας είναι γνωστό, με τη λεπτομέρεια που είναι γνωστή η πτώση του ανθρώπου, γνωρίζουμε όμως από την παράδοση και από μερικές ακροθυγείς πληροφορίες από τη Γραφή ότι η αιτία της πτώσεως των Αγγέλων ήταν ακριβώς η υπερηφάνεια η οποία θέλησε ο άγγελος αυτός να θεωθεί άνευ του Θεού και αμέσως έκοψε τη σχέση με τον Θεό και τα 9 τάγματα παρέμειναν σταθερά, τα οποία είναι τα χεροβήμ, τα σεραφείμ, οι άγγελοι, οι αρχές, οι εξουσίες, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχάγγελοι. Το 10ο τάγμα των Αγίων Αγγέλων αναπληρώθηκε στον χρόνο της Καινής Διαθήκης από το μοναχικό τάγμα. Γι' αυτό και οι μοναχοί ονομάζονται στην Εκκλησία αγγελικό σχήμα, αγγελικό τάγμα. Και όταν κανείς γίνεται μοναχός, λαμβάνει, όπως λέμε, το αγγελικό σχήμα. Η χειροτονία της μοναχικής κουράς λέγεται ακολουθία του αγγελικού σχήματος. Και κατά τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, όπως εξέπεσε ο Ιούδας και δεν έπρεπε να μείνει ο τόπος κενός και να είναι 11 οι Απόστολοι, αλλά συμπληρώθηκε ο τόπος του 12ου Αποστόλου για τον Αποστόλο Ματθία, έτσι και εδώ δεν ματαιώνεται η καταρχή δημιουργία του Θεού σε 10 τάγματα των Αγγέλων, αλλά αναπληρώνεται πλέον στην Καινή Διαθήκη από το τάγμα των μοναχών. Βέβαια, εννοείται τον αληθινό μοναχό. Επίσης, πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση να προσευχόμαστε στον άγγελό μας και ότι αυτός είναι μαζί μας όπου και αν πάμε εμείς. Και ιδιαίτερα κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής μας, όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τότε ο άγγελος θα είναι αυτός ο οποίος δίπλα μας θα μας παρασταθεί σε εκείνη την ώρα που κανείς δεν θα μπορεί να μας βοηθήσει, ώστε η ψυχή μας με θάρρος και με ειρήνη να υπομείνει το χωρισμό από το σώμα και να πορευθεί εν συνεχεία εις τον χώρο των πνευμάτων, στον πνευματικό χώρο όπου θα βρίσκεται πλέον ενώπιον του Θεού, για να έχει την αίσθηση της αιωνιότητας, της αιωνίου καταστάσεώς της. Ταυτόχρονα με την παρουσία και την ύπαρξη των αγγέλων έχουμε και την ύπαρξη και την παρουσία των δαιμόνων. Οι δαίμονες είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα από τα αγγελικά τάγματα, το οποίο εξέπεσε από τον Θεό, άδειασε εξ ολοκλήρου από την Θεία Χάρη, έγινε αρνητικός έναντι του Θεού και αυτή η αρνητικότητά του, αυτό το άδειασμα από την Χάρη του Θεού εσταθεροποιήθηκε με την πτώση του ανθρώπου, όταν ο διάβολος κατάφερε να ρίξει τον άνθρωπο και συνεχεία να σταυρώσει τον Χριστό, τότε πλέον επαγιώθηκε στην κατάσταση της κακίας την οποία είχε και δεν μπορούν πλέον οι δαίμονες να επιστρέψουν, να μετανοήσουν. Όχι διότι ο Θεός δεν τους δέχεται, αλλά διότι αυτοί δεν θέλουν, δεν μπορούν πλέον να θελήσουν να ξαναεπιστρέψουν. Όπως είναι λοιπόν η παρουσία των αγγέλων πραγματική, το ίδιο πραγματική είναι και η παρουσία των δαιμόνων. Και δυστυχώς στις μέρες μας μπορούμε να πούμε είναι πιο αισθητή η δαιμονική παρουσία παρά η παρουσία των αγγέλων. Διότι δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις και πολλές προκλήσεις ώστε να έχουμε αυτήν την ενέργεια των ακαθάρτων πνευμάτων. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί κανείς να το δει έτσι, μα τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Πού τα είδαμε, πού τα ξέραμε, ποιος τα άκουσε. Είναι γεγονός ότι, ναι, ποιος τα βλέπει. Τα βλέπουν. Τα βλέπουν αυτοί οι οποίοι ξέρουν να αγωνίζονται. Και όσοι αγωνίζονται και δεν συμμαχούν με τους δαίμονες, τότε γνωρίζουν πολύ καλά πρώτον την κακία των δαιμόνων και δεύτερον την δύναμη της παρουσίας τους. Πριν δύο μέρες, δεν ξέρω ίσως το έχετε ακούσει κι εσείς, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό το πράγμα, είχαμε πάνω στο μοναστήρι ένα ανδρόγυνο, ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, οι οποίοι στο σπίτι τους που βρίσκονταν είχαν μια δαιμονική επίθεση. Και τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, 23-24 χρονών νομίζω πόσο, τόσο παιδί που θα είναι, δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία, ούτε ήξεραν τίποτα. Αφιβάλλω αν εμπίστευαν καν στον Θεό, πόσο μάλλον στον διάβολο. Αλλά ήταν μια τόσο συνταραχτική, ας πούμε, και πραγματική εμπειρία, η οποία τους ετάραξε κυριολεκτικά, διότι δεν ήταν κάτι στον ύπνο τους, ούτε κάτι φανταστικό, αλλά μια φοβερή επίθεση, η οποία τους ετείναξε έξω από το σπίτι και τους δύο ταυτόχρονα. Βέβαια, στους κύκλους των μοναχών, αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου παράξενα. Θυμούμε έναν ανέκδοτο που ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο γέροντάς μας, όταν έσω στη σπηλιά στο Άγιον Όρος, πήγε κάποιος γνωστός του και εκεί στο σπήλιο μέσα που έμενε ο γέροντας είχε μόνο τρία κρεβάτια, τρία μικρά έτσι δωματιάκια μέσα στη σπηλιά και τρία άτομα μπορούσαν να μείνουν. Οπότε αφού είχαν και ένα φιλοξενούμενο, ο γέροντας θεώρησε καλό να φιλοξενήσει τον ξένο του στο δικό του κρεβάτι και ο γέροντας να αποσυρθεί να πάει κάπου να γρυπνήσει μόνος του. Οπότε πήγε αυτός ο λαϊκός, ο επισκέπτης και έμεινε στο κρεβάτι του γέροντος Ιωσήφ. Τη νύχτα πήγαν οι δαίμονες και τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. Οπότε το πρωί του λέει ο γέροντας, μη στενοχωριέσαι, δικές μου ήταν αυτές, αλλά κατά λάθος τις έφαγες εσύ. Και το γράφει και σε μια επιστολή του μάλιστα. Τότε η δική μας πατέρα ήταν εκεί μπροστά. Και θυμάμαι και εγώ στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη όταν είμαστε, είχε έρθει ένας ο οποίος δούλευε στην ΕΟΚ, στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, είχε μια πολύ μεγάλη θέση. Και αυτός ο άνθρωπος άρχισε τότε να ασχολείται κάπως με αυτά τα πράγματα και ήρθε στο Άγιον Όρος και ζητούσε να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Οπότε εκεί πραγματικά ο Άγιον Όρος είχε φοβερές επιθέσεις από αυτά τα πνεύματα, τα κάθαρτα και το διατάραξαν. Και μπορούμε να πούμε ότι στη μοναχική ζωή, μία από τις πρώτες γνωριμίες των πρώτων ημερών, όχι των πρώτων χρόνων, αλλά των πρώτων ημερών, είναι πραγματικά αυτές. Βέβαια, όσο και φαίνονται καμιά φορά λίγο έτσι φοβερές, να πούμε, και διεγείρουν και την περιέργεια να μάθουν, να ακούσουμε τι έγινε και ιστορίες με δαίμονες και τέτοια πράγματα, όμως η σωστή αντιμετώπιση είναι ότι καταρχάς δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά τα γεγονότα, διότι ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία κατά τον ανθρώπο. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα. Όταν φοβόμαστε εμείς, όταν το φοβόμαστε, τότε του δίνουμε το δικαίωμα να ασκεί περισσότερη εξουσία πάνω μας. Επίσης, εάν εμείς του δίνουμε σημασία και αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τις δικές του ενέργειες και με τα δικά του, ας πούμε, τεχνάσματα και με τα ανέκδοτα που κάνει και τα σινεμά αυτά που κάνει, τότε αυτός παίρνει περισσότερο θάρρος και δημιουργεί περισσότερα τέτοια πράγματα. Αυτά βέβαια είναι απλά και χοντρά και κανείς μπορεί να πει ότι είναι και κάπως διασκεδαστικά στην αρχή, όταν κανείς συνηθίσει αυτές τις επαφές, να πούμε, με αυτόν τον κόσμο των πνευμάτων αυτών. Όμως εδώ λέει η αίτηση να ζητήσουμε από τον Θεό άγγελον ειρήνης, διότι υπάρχει δυστυχώς και άγγελος όχι ειρήνης, άγγελος πονηρός, άγγελος ταραχής, άγγελος πλάνης. Και είπαμε και άλλη φορά για το γεγονός της πλάνης, αλλά μπορώ να σας πω ακόμα ότι αυτή η πλάνη, οι αιρέσεις, οι πλανεμένες ιδέες, αυτά τα πράγματα τα οποία είναι παραχαράξεις του Ευαγγελίου και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι ανατολικές ιδεολογίες και φιλοσοφίες έχουν οπωσδήποτε δαιμονικές ενέργειες και είναι εφορούνται υπό αγγέλων πονηρών και είναι τόσο δύσκολο να το διακρίνει κανείς, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο σατανάς μετασχηματίζεται και σαν άγγελον φωτός και έχει την εξής ιδιότητα αυτό το πνεύμα της πλάνης, να μιμείται όσα κάνει χάρις, δηλαδή όλους τους τρόπους και όλες τις ενέργειες τις οποίες κάνει χάρις του Θεού τις μιμείται αυτό το δαιμονικό πνεύμα της πλάνης και έτσι απατά τους ανθρώπους, τους αφελείς ανθρώπους και γίνονται θύματα τέτοιων απατεώνων, οι οποίοι και αυτοί βέβαια είναι θύματα του σατανά. Προχθές το απόγευμα στο μοναστήρι μας ήρθαν 2-3 παιδιά από μια πόλη, όχι από τη Λευκοσία, και έφερα μαζί τους και μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία μου είπαν ότι αυτή η γυναίκα είναι Αγία, λέει, και κάνει θαύματα, θεραπεύει κόσμο. Λέω κι εγώ, πολύ ενδιαφέρον, να την γνωρίσουμε. Βέβαια κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, αλλά είπα να μην δείξω αμέσως, ας πούμε, τη γνώμη μου. Και λέω να πάνε, ήταν κάτω στο Αρχονταρίκ, να πάνε να τη συναντήσουμε, να δούμε και εμείς αυτήν την Αγία, τη Θαυματουργών. Πηγαίνω, τι να δω, πρώτη φορά τέτοια Αγία στη ζωή μου. Έκανα το λάθος δεν τη ζήτησα μια φωτογραφία να την έχω. Μία Αγία λοιπόν, θέλω να με συγχωρέσει που λέω και έτσι βέβαια, αλλά μία Αγία με παντελόνια, με κόκκινα νύχια, κάμποσες ίντσες έτσι, καταπογιατισμένη από πάνω μέχρι κάτω, Δηλαδή ούτε ήξερες, ας πούμε, δηλαδή, πρώτη μορφή της ποια ήταν, δεν μπορούσε να καταλάβεις, δηλαδή κάτω από εκείνα όλα τα στρώματα, ποιο ήταν το πραγματικό της πρόσωπο. Και εσυστήθηκε ο Σιτάδε, ας πούμε. Και λέει, εσείς είστε η Αγία η οποία κάνετε θαύματα. Λέει, μάλιστα. Μετά, ευτυχώς μετέφραζαν εκείνοι, πώς θα κάνετε αυτά τα πράγματα, τα θαύματα, με το δύναμη του Θεού. Εντάξει, αυτά τα παιδιά, αυτό μου έκανε εντύπωση. Παιδιά μορφωμένα, σπάσα στην Αμερική, την κοιτούσαν κρεμός από το στόμα της. Λέω, τόση αφέλεια, ας πούμε, δεν το περίμενα. Τόση κουταμάρα, ας πούμε. Καλά, δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε. Αυτή είναι Αγία. Ξανά δεις τέτοια Αγία στη ζωή σου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέω να δοκιμάσουμε κι εμείς αυτήν την Αγία, πόσα θαύματα κάνει. Όταν λίγο πήγα να αμφισβητήσω την αγιότητά της, έγινε εξωφρενών. Λοιπόν, και μετά, όταν άρχισα να την στριμώχνω και να της αποδεικνύω ότι δεν είναι έτσι οι Άγιοι, δεν είναι έτσι οι Άγιοι, τότε σηκώστηκε και έφυγε και ούτε καν, δείτε, το πνεύμα της πλάνης έχει σαν κύριο γνώρισμα τον εγωισμό. Και ο εγωισμός δεν δέχεται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μόνο το δικό του. Εδώ λέει στο βίο του Οσίου Σημειών του Στυλίτου, όταν ο Άγιος Σημειών βγήκε πάνω στο στήλο και ασκήτευε, τότε οι πατέρες ρωτήθηκαν και είπαν, καλά, αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι σωστό, είναι κατά Θεό. Δεν ξανάδαμε εμείς άνθρωπο να βγει πάνω σε ένα στήλο και να μένει εκεί να ασκητεύει. Αλλά πάλι να του πούμε να κατέβει. Αλλά εάν είναι κατά Θεό, να εμπορήσουμε τον άνθρωπο να αγωνιστεί. Τότε έκανα μία σύσκεψη οι γέροντες, οι θεοφόροι, και είπαν το εξής. Για να καταλάβουμε εάν είναι από τον Θεό ή όχι, θα πάμε από κάτω εμείς και θα αρχίσουμε να τον υβρίζουμε και του πούμε, κατέβα γρήγορα κάτω, πλανεμένε, δαιμονίστηκες και βγήκες πάνω στο στήλο και μας κάνεις τον Άγιο, γρήγορα κάτω. Εάν δούμε ότι ταπεινώνεται και έρχεται κάτω, σημαίνει ότι αυτός είναι από τον Θεό. Αν δούμε ότι αντιστέκεται, τότε έχει πνεύμα υπερηφανίας και δεν είναι τίποτα. Πράγματι πήγαν και άρχισαν να τον υβρίζουν και του λένε, γρήγορα κάτω, είσαι πλανεμένος, σε κορίδευσε ο Σατανάς και βγήκε πάνω στο στήλο. Και αυτός αμέσως λέει, συγγνώμη πατέρες, αμέσως θα κατέβω κάτω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κατέβηκε και έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγγνώμη. Και τότε του είπαν, εντάξει, μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεσαι. Δηλαδή το πρώτο στοιχείο είναι η ταπείνωση. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση και δεν επιδέχεται την αμφισβήτηση των άλλων, τότε δεν κάνει τίποτα. Πρώτα απ' όλα, οι Άγιοι αμφισβητούν ήδη τον εαυτό τους. Δηλαδή ουδέποτε Άγιος άνθρωπος θα πει ότι είναι Άγιος. Και μόνο που θα πει ότι είναι Άγιος, αμέσως αποδεικνύει ότι δεν είναι Άγιος, είναι πλανεμένος. Και μόνο να το πιστέψει και μόνο να αφήσει τον εαυτό του να πιστέψει ότι είναι Άγιος. Δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχει μεγάλο κλίμα, μεγάλο κύμα από αυτούς όλους τους δήθεν Αγίους, τους δήθεν τελείους, και ο καθένας κυλίεται μέσα στα αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια της ιήσεως του εγωισμού του και με διάφορες τεχνικές, με αναπνοές, με ασκήσεις, με φιλοσοφίες, με διαλογισμούς, με γιόγκα, με ξέρω εγώ μαγείες, τότε δημιουργεί ορισμένες καταστάσεις και συνεργεία του διαβόλου επιτελούνται και θαύματα, διότι κάνει ο διάβολος και θαύματα, και τότε άλλο που δεν θέλουν να τρέχουν από πίσω του να ζητούν θαυμαστές. Και να πω και κάτι από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Δυστυχώς, παρόλο που ούτε εγώ το πίστευα αυτό το πράγμα, ξέρετε, παρόλο που σας το λέω τώρα και ακόμα δυσκολεύω να το πιστέψω, παρόλο που το ζω, δεν πίστευα ότι και στην Κύπρο έχουμε τόση πληθώρα αφελών ανθρώπων, οι οποίοι καταφεύγουν σε αυτούς όλους. Και δεν φτάνει αυτό, που τρέχουν στους ταμέντιου και στους διάφορους μάγους και απατεώνες και ξέρω εγώ τι είναι αυτοί, έρχονται και κοντά μου. Δηλαδή μέσα στον κατάλογο τώρα των διαφόρων μάγων με έβαλαν και εμένα, Και κατά κάθε εβδομάδα έχω και κανένα δυο από αυτούς όλους, οι οποίοι έρχονται να με ρωτήσουν εάν τους έκανα μάγια, γιατί την άφησε, ξέρω εγώ, ο αγαπητικός της, γιατί την άφησε ο άντρας της, γιατί... Και στην αρχή εγώ δεν καταλαβαίνα, λέω, από ποιος που τώρα, ας πούμε, αυτοί έρχονται και με ρωτούν, πού να ξέρω εγώ για ποιο λόγο την άφησε ο άντρας της, να πούμε. Πού να ξέρω εγώ, πού να μαντεύω εγώ τώρα, αυτή από την άκρη της Κύπρου. Τέλος πάντων, στους 1, 2, 3, 5, 10, 15, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει, δεν είναι δυνατόν να... Και ύστερα ανακάλυψα ότι αυτή όλος ο κύκλος, αφού γυρίσουν όλους τους μάγους και τις καφεντζούδες και τις ραχαρτορίχτερες και ξέρω εγώ, έρχονται και κοντά μου. Διότι όταν έρχονται και αρχίσουν με τρόπο να με ψαρεύουν, ας πούμε, να δουν αν, ξέρω εγώ, μερικοί και αφελείς μάλιστα, και μου λένε εδώ μάθαμε ότι έχει έναν από το Άγιον Όρος ο οποίος διαβάζει ευχές και δίνονται τα μάτια και ξέρω εγώ, αμέσως εγώ τους πετάω έξω κατευθείαν. Δεν έχει κανένα εδώ, μόνο εγώ διαβάζω ευχές και σας διαβάζω ευχές, όχι δεν θα σας πάνε καλά τα πράγματα, θα πάνε κατά βαρβάρο. Λοιπόν, και αυτοί έχουν τέτοια αναφέλεια, οπότε αν τους αρχίσει να τους πεις ότι κοιτάξτε, αν έχετε πρόβλημα και νομίζετε ότι έχετε πρόβλημα με δαιμονικές ενέργειες, τότε να εξομολογηθείτε, να κάνετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, να κοινωνήσετε, να νηστεύετε, να προσεύχεστε. Αυτά τα ακούνε ούτε που τα λαμβάνουν υπόψη. Ο νους τους όλους είναι να τους δώσεις μια ανευχή, ξέρω εγώ τι νομίζουν, εξορκισμούς, ξέρω εγώ, βλέπουν κάτι έργα στα θέατρα, στα σινεμά, κάτι δυτικά έργα, κάτι εξορκιστές. Ποιος ξέρει, τα άκουσα κι εγώ περιγραφόμενα, και νομίζουν ότι οι εξορκισμοί της Εκκλησίας είναι τέτοια, ότι εμείς είμαστε σαν τους Φράγκους, τους καλογύρους, τους φραγκοκαλόγυρους αυτούς, οι οποίοι αγωνίζονται με τους δαίμονες, με τους πύργους εκείνους, με τα φαντάσματα και με τις μάγισσες και με τέτοια πράγματα, δηλαδή εξωφρενικά και βλακώδη. Και δεν είναι καλοί απλοί άνθρωποι, ας πούμε, μεσαίας τάξεως. Πολύ καθώς πρέπει κυρίες, στολισμένες με όλα τα διαμάντια τους, έρχονται και απορεί κανείς, λέει, τόση βλακεία στον κόσμο. Απερίγραπτον πράγμα, τόση βλακεία. Τι να πει κανείς. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη βδομάδα είχα 2-3 τέτοιους. Όταν τους λες για προσευχή, ούτε που κοιτάνε τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν οι δαίμονες, υπάρχουν και οι άγγελοι. Τόσον ημέν όσον και δε, εξαρτώνται από τη δική μας συνεργία, το ίδιο και χάρις του Θεού. Εάν ο άνθρωπος συνεργαστεί με τον Θεό, τότε αυτόν το Πνεύμα το Άγιο εισέρχεται εις τον χώρο της καρδίας του και αγιάζει τον άνθρωπο. Εάν πάλι ο άνθρωπος αρνηθεί τον Θεό και συνεργαστεί με την αμαρτία, με τα έργα του σατανά, τότε οπωσδήποτε θα γίνει υποχείριον του διαβόλου και τα έργα του σατανά και ενέργειες δαιμονικές θα εισχωρήσουν μέσα στην καρδία του. Όσοι προσέχετε στο βάπτισμα που πάτε, θα δείτε ότι υπάρχει μία ακολουθία πριν αρχίσει η ακολουθία του βαπτίσματος, η οποία λέγεται ακολουθία των κατηχουμένων. Και εκεί βγάζουμε το παιδί έξω από τον ναό ή τον μεγάλο άνθρωπο αυτόν που θα βαπτιστεί και διαβάζουμε πολλές ευχές και σφραγίζομαι, ευλογούμε το παιδί και το σφραγίζομαι τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, ώστε να μπορέσει να αποβάλει τις σατανικές ενέργειες και να ενδυθεί τον Χριστό. Και ακόμα υποχρεώνομαι αυτό που θα βαπτιστεί να ομολογήσει ότι αρνείται τον σατανά και τα έργα του και τις πομπές του και τη λατρεία του, και όχι μόνο να τον αρνηθεί 3 φορές, αλλά και να του φτύσει ακόμα. Γι' αυτό βλέπετε, λέει, στην ακολουθία και έμπτυσον αυτό, να φυσήξεις και να φτύσεις κατά δυτικά, ώστε να αποδείξεις πρακτικά ότι αρνείσαι κάθε σχέση με τον σατανά και με τα έργα του. Και συνεχεία στρέφεται κατά ανατολάς και ομολογεί ότι συντάσσεται με τον Χριστό και ακολουθεί την πίστη της Εκκλησίας. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, και Τι χρησιμοποιούμε ακόμα? Να ξέρετε ότι ο τύπος του Τιμίου Σταυρού, το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, Τίμιος Σταυρός, είναι κατεξοχήν αυτόν το όπλο κατά των δαιμόνων. Στη ζωή μας, και σας πιστεύω, αλλά και στη δική μας ζωή, εγώ έχω 20 χρόνια τώρα μοναχός και μπορώ να σας πω ότι από τη μικρή μου πείρα είδα αυτήν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού του Χριστού. Φοβερό πράγμα ο Σταυρός, απίστευτη, αμέτρητη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Μπροστά στο Σταυρό του Χριστού δεν στέκει τίποτα, τίποτα. Ούτε κίνδυνος, ούτε θάνατος, ούτε προπάντων δαίμονες. Πολλές φορές είδαμε στη ζωή μας αυτήν την αντίσταση του σατανά σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε τόπους και το πώς εκονευτοποιήθηκαν όλα με την επίκληση του Χριστού δια του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κάνουμε σωστά το Σταυρό μας, πολύ σωστά το Σταυρό μας, και όχι έτσι επιπόλαια και χωρίς, ας πούμε, να λέμε τίποτα, αλλά τυπώνοντας τον Τίμιο Σταυρό να λέμε την ευχή, το όνομα του Χριστού, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε όλες μας οι κινήσεις και όλες μας οι ενέργειες να είναι πάντοτε σφραγισμένες με τον Τίμιο Σταυρό, ώστε ο Χριστός, η χάρη του Θεού, να μας συνοδεύει. Εάν κάνετε έτσι, θα δείτε ότι μία δύναμη θα προπορεύεται πάντοτε μπροστά σας. Και ούτε κίνδυνος, ούτε φόβοι, ούτε τίποτα δεν θα μπορούν να σας πλησιάσουν, διότι η χάρη του Χριστού δια του Τιμίου Σταυρού σκέπει και φρουρεί τον άνθρωπο. Και έτσι δίδομαι ευκαιρία και στους αγγέλους του Θεού να μας φρουρούν και να μας αγιάζουν, και δεν μπορούν να μας πλησιάσουν τα πονηρά πνεύματα. Λέει λοιπόν ότι ο άγγελος της ειρήνης να είναι πιστός οδηγός, να είναι πάντοτε μαζί μας, να είναι φύλακας των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Βλέπετε ότι στην Εκκλησία, το είπαμε πολλές φορές, δεν υπάρχει μία μονομέρεια ώστε μόνο την ψυχή, αλλά ο άνθρωπος είναι μία ενότητα. Είναι ψυχή και σώμα, είναι όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό να σκεπάσει ολόκληρον το είναι μας, και την ψυχή μας και το σώμα μας. Θα τελειώσω, γιατί αισθάνομαι και εγώ τη ζέστη και σας βλέπω όλους που κάνετε αέρα, και είναι πράγματι φοβερή ζέστη, και είναι και η τελευταία φορά. Να μην φύγετε εδώ με άσχημες εντυπώσεις. Να σας καλοπιάσουμε τουλάχιστον έστω και στην τελευταία ομιλία. Ήθελα όμως πρώτα να σας υπενθυμίσω ότι τώρα που έρχονται οι διακοπές, και οπωσδήποτε ο καθένας θα κοιτάξει πώς θα περάσει αυτή την εποχή, είμαστε χριστιανοί και όπου και αν βρισκόμαστε φέρουμε το όνομα του Χριστού πάνω μας. Να θυμούμαστε ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και δεν μπορούμε το σώμα μας που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος να το υβρίζουμε και να το ατιμάζουμε και να το παραδίδουμε σε πάθη τα οποία αντιστρατεύονται την χάρη του Θεού. Γι' αυτό να ξέρετε ότι αφού είμαστε χριστιανοί και σφραγισμένοι στο όνομα του Χριστού και αγαπούμε τον Χριστό, τότε αγάπη Χριστού σημαίνει θυσία υπέρ του Χριστού. Και η θυσία για τον Χριστό είναι αυτή που αυξάνει την αγάπη και αυξάνει και τη χάρη. Γι' αυτό να το έχουμε κατά νου, ώστε και αυτές οι μέρες να περάσουν κατά Θεόν. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κινδυνεύει ούτε φοβάται τίποτα. Μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να ζήσει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία, διότι έχει τον Θεό μέσα του. Όμως να ξέρετε ότι όλα μπορούν να γίνουν εκτός ένα. Ο Θεός και το Πνεύμα του Άγιο δεν συμβιβάζεται εκεί όπου υπάρχει αμαρτία. Και εάν υπάρχει αμαρτία στο χώρο που είμαστε ή στα έργα που κάνουμε, τότε μην περιμένετε ότι εκεί θα είναι μαζί μας ο άγγελος της ειρήνης, ο φύλακας μας, να μας φυλάει την ψυχή μας και το σώμα μας. Όπου υπάρχει αμαρτία, ο Θεός δεν μπορεί εκεί να συμβιβαστεί, να συνεργαστεί. Γι' αυτό να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα, να αξιοποιήσουμε πνευματικά τις διακοπές, να πορευθούμε με το Πνεύμα το Άγιο και να έχουμε υπόψη ότι εμείς κάνουμε διακοπές, αλλά ο Σατανάς δυστυχώς δεν κάνει διακοπές. Δεν τον πιάνουν αυτό ούτε ζέστες, ούτε τίποτα. Επίσης, η επόμενη φορά στην Θεό, εάν ζούμε, θα είναι να πούμε στις 18 Σεπτεμβρίου. Είναι καλά? Ναι. Είναι νωρίς? Πιο νωρίς. Πιο νωρίς θα αντιποθυμίσουμε. Δεν πειράζει. Δώστε μου και εμένα λίγη άδεια να μείνω στο μοναστήρι λίγες μέρες παραπάνω. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, να περάσετε καλές διακοπές και πρώτα Θεός 18 Σεπτεμβρίου να είμαστε πάλι εδώ ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή για να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.